Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заклікаюць правесці ў Беларусі новыя выбары. Міністр унутраных справаў Беларусі Куляшоў прызнаў, што ён асабіста аддаў загад аб разгоне дэманстрацыі на плошчы Незалежнасці. Па справе аб масавых беспарадках 19 снежня праходзяць 50 чалавек, справы некаторых з іх могуць пайсці ў суд у лютым. У Менску 18 гадзіна, у студыі далей Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння пачалося першае паседжанне новаабранага парламента Афганістану. Яго адкрыў прэзідэнт краіны Хамід Карзай. Парламенцкія выбары адбыліся ў верасні летась, аднак з прычыны шматлікіх парушэнняў і фальшаванняў вынікаў выбараў скліканне парламенту адкладывалася. Пад ціскам афганскіх палітыкаў і замежных прадстаўнікоў Карзай пагадзіўся склікаць дэпутатаў 26 студзеня. Заканадаўцы звінавацілі Карзая ў імкненні пазбавіць ягоных апанентаў парламенцкіх месцаў і прыгразілі правесці паседжанне парламенту без ягонага ўдзелу. Рада Федэрацыі Расіі ратыфікавала дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў, якая была падпісаная Дмітрым Мядзведзевым і Баракам Абамам у красавіку 2010 году. У аўторак дамову ратыфікавалі Расійская дзярждума. Дамова прадугледжвае змяншэнне колькасці носьбітаў ядзернай зброі да 700 адзінак, а баягаловак да 1500 адзінак з кожнага боку цягам 7 гадоў. Гэта амаль на траціну меней у параўнанні з лімітам, які быў усталяваны ў мінулым пагадненні, тэрмін дзеяння якога завяршыўся ў снежні 2009 году. Улады Тунісу выдалі міжнародны ордэр на арышт былога прэзідэнта краіны Бен Алі, які знаходзіцца з 14 студзеня ў Саудаўскай Арабіі. Часовыя ўлады Тунісу звярнуліся ў Інтэрпол з просьбай садзейнічаць арышту зрынутага экс-прэзідэнта, ягонай жонкі і іншых сваякоў. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што тэракт у аэрапорце Дамадзедава хутчэй за ўсё не мае дачынення да Чачэнскай рэспублікі. Пуцін спаслаўся на папярэднія дадзеныя, аднак не паведаміў пра іншыя кірункі следства. Расійскі прэм'ер заявіў таксама сёння ў часе прэсавай канферэнцыі.
Нужно работать с традиционным и поддерживать традиционный ислам в мусульманских наших республиках. И нужно, безусловно, продолжать вести беспощадную борьбу с террором и с экстремизмом.
Прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Пры выбуху 24 студзеня ў міжнародным тэрмінале аэрапорту Дамадзедава загінулі 35 чалавек, у шпіталях застаюцца 117 параненых. Прадстаўнікаў развязу Міраслаў Лайчык сёння наведвае Альбанію ў спробе аслабіць напружанасць у гэтай краіне, якая ўзнікла пасля таго, як у часе антыўрадавых дэманстрацый у пятніцу ў Тыране загінулі 3 ўдзельнікі акцыі пратэстаў. Амбасадар ЗША ў Альбаніі учора прапанаваў паслаць у гэтую краіну экспертаў для правядзення расследавання гібелі дэманстрантаў. Улады лічаць, што непарадкі былі справакаваныя самімі маніфестантамі. Лідары апазіцыі цвердзяць, што паліцыя першай пачала страляць па дэманстрантах. Акцыі пратэсту адбываюцца з патрабаваннямі спыніць карупцыю ва ўрадзе і правесці новыя сумленныя парламенцкія выбары. 5 моўных рэдакцый у брытанскай тэлерадавяшчальнай карпарацыі BBC найбліжэйшым часам спыняць сваю працу з прычыны маштабнага скарачэння выдаткаў. Гаворка вядзецца пра альбанскую, сербскую, македонскую рэдакцыю, а таксама пра вяшчанне на партугальскай мове на краіны Афрыкі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск у нашай праграме праз гадзіну.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
21 дэпутат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў супольнай заяве заклікае правесці ў Беларусі новыя выбары. Апублікаваны праект рэзалюцыі па Беларусі, якую парламенцкая асамблея Рады Еўропы мае прыняць у Страсбуры 27 студзеня. У ёй дэпутаты заклікаюць афіцыйны Менск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў 19 снежня. Далей Алесь Дашчынскі.
Сябра армянской делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы, сябра оппозиционной фракции ИРС Зарухи Пастаньян, один из тех двух десятков депутатов, которые подписали особенную заяву по ситуации в Беларуси. Авторы заявы закликают ввести санкции супрот белорусских уладов за несумленные выборы и утиск оппозиции. И они пропонуют оценить минулые выборы как махлярство, не признавать их выников и закликать до новых выборов у Беларуси. Зарухи Пастаньян отзначила у размове с корреспондентом «Свободы».
К сожалению, Беларусь сегодня подчеркнула, что она не член такого международного сообщества, где уважаются права человека и проводятся свободные выборы.
Поводле Зарухи Пастаньян, большинство депутатов выказывается за санкции супроти официального Минску.
Конечно, санкции нужны, потому что те люди, которые сейчас нуждаются в защите прав человека, этим людям нужна помощь. Я думаю, что если будут приняты какие-то санкции, то белорусские власти могут отступить и как-то улучшить ситуацию, как-то начать уважать права человека.
Заяву то само подписали депутаты из Украины, Немеччины, Финляндии, Великобритании, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Италии и інших країн. Адметно, что сярод подписантов есть и Христос Пургуридас, автор докладу о політичних зникненнях у Беларуси. Ранее он то само пропоновал, каб официальный Минск отменил смертное покарание дзеля вертання статусу спеціально запрошена у асамблеї. Паводле Зарухи Пастаньян, гэта заява дадатковы рычаг і праява пазіцыі. А резолюція, якая ўжо апублікаваная, звычайна прымаецца без асаблівых зменаў. Яе асноўнае патрабаванне – вызваленне палітвязняў.
Людзі, которые па сваім палітычным взглядам сегодня находяцца в тюрмах, они должны быць освобождены. Это незаконна і это безаснавательна, што они на данный момент находяцца в тюрмах Беларусі.
Депутат ад Росіі Сергей Марков меркуе, что у резолюции, за якую проголосует парламентская ассамблея Рады Европы, багато разумного, у тым ліку и заклик вызволить зняволенных. Однако России не подобается курс на изоляцию Беларуси.
Кандидаты в президенты навряд ли уявляют некую погрозу безпеки и правопорядку. Вядома, пильное расследование повинно быть проведено. Але я думаю, что не в интересах Лукашенко дискредитовать себе вот таким жорстким чином. Я думаю, это было спровоковано оппозицией, якая спужалася того, что Лукашенко посябрує з Заходом. У гэтым конфликте выиграла оппозиция. Теперь треба замест того, каб рукать кулаком об стол и кричать на Лукашенко, треба спокойно стать и сказать: «Спадар Лукашенко, непрыгожа атрымліваецца. Давайте потиху уведем гэтую справу у нормальное рэчышча».
Потихоньку введем все это дело в нормальное русло.
У дзелу пасяджэння парламенцкай ассамблеі Рады Европы возьмуць і прадстаўнікі Беларусі. Сярод іх старшыня Беларускага хрысціянскага камітэту Олег Гулак, Андрей Ягоров с Центра европейской трансформации, Татьяна Чулицкая из Европейского гуманитарного университета и Александр Юшкевич из Белорусского комитета молодежных организаций.
Алесь Дашинский из Менску. Сегодня министр внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов на прессовой конференции признал, что он особисто отдал загад об разгоне демонстрации на площади Незалежности. Поводле министра, по справе об массовых беспорядках 19 снежня проходят 50 человек, и справы некоторых из них могут пойти у суд уже у лютым. Что нового ведомо про основных фигурантов справы, якія знаходятся у изоляторы КДБ? Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Спробой збройнага перавароту назваў падзеі 19 снежня на плошчы Незалежнасці міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў, які 26 студзеня даваў прэсавую канферэнцыю ў нацыянальным прэсавым цэнтры. Паводле Куляшова, у крымінальнай справе аб масавых беспарадках фігуруе ўжо 50 чалавек. Маці журналісткі Ірыны Халіб, абвінавачанай у масавых беспарадках, абвяргае міністра Куляшова. Ніякай зброі дэманстрантаў не было, мяркуе Люцына Халіб, і кажа, што асабіста яна ганарыцца сваёй дачкой.
Калі вы заязджаеце на асабліва не беларускія журналісты, вот, может быть, вы, она вам доставила вот только проблем, недовольны, и все, я за все докажу одно, я гонорюся своей дочкой. А про все иншее я уже буду говорить с ее, коли все скончат.
26 студеня мать и батька Ирины Халип отримали ее другий лист. По воле Люцины Халип, Ирина не поведомляет ничего особливого, пишет, что здоровая, и с ее все нормально. Я здоровая, оптимистично цитую дочку Люцина Юрьевна. По воле раннейших листов, какие Ирине досылали свояки, реакции от Ирины на их нема, тому мать думает, что эти листы до ее не дошли. А вось передачи до Ирины Халіб доходять.
Дякую за передачу посылки. Все добро. Дякую посылкам. і передачам яе ізабілія, як яна піша.
Так само, як піша Ірина Халіб, щодня яна має прогулки. Про ніякі слідчі дії з її уділом нічого не повідомляється. Днем раней, 25 студня, прийшов своякам ліст і від координатора Європейської Білорусі Дмитра Бандеринки. Гэта быў ягоны першы ліст на волю. Датаваны ён 21 студзеня. Ліст вельмі кароткі. Усім прывітанні і просьба перадаць пэўныя лекі. Рашкі ліста дарваныя. Магчыма, там быў нумар ліста, бо я перакананая, што гэта быў не першы ліст, які Дзім напісаў дамоў. Таксама, як і ва ўсіх іншых вязняў, няма ні слова пра тое, ці вядуцца нейкія следчыя дзеянні. Паведаміла Вольга Бандарынка, жонка вязня. А вось жонка лідара ГП Анатолія Лебецькі, з той большасці, якая ўжо звыш тыдня ніякіх звестак ад мужа не мае. У тым ліку і праз адваката, якога да вязня не пускаюць.
Адвакат к нему попасть не может, как она ни пыталась, но ничего не получается. Поэтому новостей больше никаких нет.
Так что не думаю, он там здоровый, как его самочувствие.
Ну, вот то, что он написал в письме, что жив-здоров. Ну, другой вопрос, когда это письмо было написано?
Казалось, Светлана Лебедька. Фактично, все адвокаты вязни у тюрьмы КДБ кажут про то, что их уже шмат дзён не пускают до подоборонных. Министр внутренних справ Анатоль Куляшов прокомментовал ситуацию из ветры коллегов гэтак.
Есть несколько к тому причин. Первая причина – это правила внутреннего распорядка того или иного учреждения закрытого. Плюс внутренние причины, связанные уже с контролирующими органами, например, как санэпидемслужба. Плюс еще причины, которые напрямую связаны с человеческим фактором. И болезнь, и отпуск, и совещание, и все остальное. И плюс надо учитывать еще о том, что действительно не хватает сегодня мест не только для адвокатов, но и для следователей.
Так само Анатоль Куляшов признался журналистам, что это особисто он отдавал загад спынить несанкционированный митинг 19 снежня на площади Незалежности. С тем, что при разгоне митингу была незаконно ужита сила и потерпели виноватые, министр Куляшов не сгодны. Я дейничал, как заховать порядок и стабильность, заявил Анатоль Куляшов.
Почему я должен идти на поводу сегодня у тех, кто осознанно, сознательно, в угоду себе, корыте себе, нарушает этот закон. Поэтому отвечаю, я сегодня не превысил, равно как и мои подчиненные, ни одного пункта действующего законодательства, а следовательно мне извиняться ни перед кем и ни за что.
На прэсавай канферэнцыі міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова быў карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч. Паводле праваабаронцаў, падчас разгону мітынгу на плошчы Незалежнасці пацярпелі ад дзеянняў міліцыі і звярнуліся па медычную дапамогу каля 50 чалавек. З больш як 600 затрыманых увечары 19 снежня некалькі дзесяткаў былі людзі, якія ўвогуле не ўдзельнічалі ў мітынгу, а былі схопленыя міліцыянтамі ў розных месцах вакол плошчы, у тым ліку на вуліцы Няміга і каля чыгуначнага вакзалу. Вы на хвалях радыё «Свабоды» і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Улада імкнецца не толькі пакараць цяперашніх прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, але і запалохаць будучых. Але эканамічныя законы не перапішаш так, як канстытуцыю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Нягледзячы на неаднаразовае абяцанне Александра Лукашэнкі наладзіць пастаўкі нафты альтэрнатыўнай расійскай і знайсці альтэрнатыўных будаўнікоў атамнай станцыі, 25 студзеня стала вядома, што і нафта на беларускія заводы пойдзе з Расіі, і будаваць АЭС будуць расейцы. Ці азначае гэта фактычную капітуляцыю афіцыйнага Менску перад Масквой? Меркаванне аналітыкаў на гэтую тэму запісаў Владзімір Глот.
Большасць каментатараў схіляецца да думкі, што цяпер Расія яшчэ мацней прывязала да сябе Беларусь, а афіцыйны Менск яшчэ больш будзе залежаць ад маскоўскіх кіраўнікоў. Але такая прывязка найперш выгадная беларускім уладам, лічыць намеснік дырэктара Інстытута краіна СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін. І тут не ўсё вымираецца толькі грашыма, канстатуе ён.
Прывязала то не сыромі вяёвкамі, шолкавым платочкам, то, што называецца. Што Расія накладывает какие-то ограничения на внутриполитические порядки в Беларуси, когда она привязывает? Нет. Белорусское руководство достаточно вольно в своем поведении. И не всегда это поведение российскому руководству нравится. Каких-то политических условий, по-моему, при достижении этих соглашений не выдвигалось.
Московский науковец дадае, что Беларуси теперь доводится выбирать помеж Москвой и Брюсселем. И гэты выбор на карысть Москвы Владимир Жарыхін тлумачит так.
Беларусь просто не может и не готова изменить свою геополитическую ориентацию. Потому что, в отличие от России, которая не ставит жестких условий по изменению экономических и политических порядков в Беларуси, то Евросоюз эти жесткие условия ставит.
Что тычется грошей, то Беларусь безумовно их страчивая, коли погодилась куплять нафту по ценах российских компаний, отзначая экономичное глядание Татьяна Маненок. Однако назвать реальную лишбу стратов покуль не махчима, бо кончатковая умова еще удокладняются, каже эксперт.
Это будет зависеть от того, чи будет давать частые перпрацовки, чи полностью будут куплять белорусские нафтоперпрацовки заводы нафту. Это вельми родная умова. Тем больше, что здесь с красовика, певна, Россия хочет переглядеть умовы, ось узровень мити на нафту и нафтопродукты. Это так само будет менять некие умовы. Еще питание, чи будет Беларусь куплять венесуэльскую нафту.
А вот у класіся у заявленае 6,7 мільярдаў даляраў на будаўніцтва беларускай АЭС немагчыма, упэўнены кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Они сейчас сделали все работы предварительные по калькуляции атомной станции в Калининграде. Поэтому Путин и сказал на 6 миллиардов. Но дело в том, что они всегда растут в цене. Во-первых, строители процентов 30 припишут, где-то миллиарда полтора уже будет, значит, тогда 7,5. Ну, если бы 9 впишемся, хорошо будет.
А экономист Мячеслав Бурак наогул ставить под сумнел кредитование России белорусской атомной станции.
Все это политиканство, я лечу. Атомную станцию на Беларуси сегодня побудовать России невозможно. России нет ресурсов побудовать атомные станции на своей территории. Чтобы побудовать, чтобы кому-то будовать эти станции. Ресурсы — это не только финансы. Это все говорильня очередная.
Так мяркуе эканаміст Мячеслаў Бурак. Меркаванне аналітыкаў збіраў Владзімір Глот.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Совы, сёння ў праграме. 21 дэпутат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў супольнай заяве заклікае правесці ў Беларусі новыя выбары. Апублікаваны праект рэзалюцыі па Беларусі, якую парламенцкая асамблея Рады Еўропы мае прыняць у Страсбуры 27 студзеня. У ёй дэпутаты заклікаюць афіцыйны Мінск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў 19 снежня. Паводле міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова, па справе аб масавых беспарадках 19 снежня праходзяць 50 чалавек, і справы некаторых з іх могуць пайсці ў суд ужо ў лютым. Старшыня Конституционного суду Беларуси Петр Миклашевич отмовился давать правовую оценку массовым порушениям правов человека КДБ и милиции после выборов 19 снежня. А вот для его этим мусит займаться прокуратура. Портовые чиновники, отказанные за проведение у Минску хоккейного чемпионата света, подписали домову с коммерцийным партнером Международной федерации хоккею швейцарской компании «Инфронт». Меж тем, нема никакой гарантии, что этот чемпионат у Минску отбудется. Працягваем праграму. Канстытуцыйны суд Беларусі не прымае да разгляду скаргі і заявы асобных грамадзянаў, не дае прававую ацэнку дзеянням праваахоўных органаў, выступае супраць увядзення еўразвязам санкцый у дачыненні да Беларусі. Такія заявы зрабіў сераду старшыня Канстытуцыйнага суду Пётр Міклашэвіч, прэзентуючы штогадовае пасланне Канстытуцыйнага суду прэзідэнту, Палаце прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу з працягам тэмы «Іна Студзінская».
Журналістаў, якія прыйшлі на прэсавую канферэнцыю Пятра Міклашэвіча, найбольш цікавілі пытанні, наколькі адпавядаюць законнасці начныя ператрусы, канфіскацыя архтэхнікі, праслухоўванне тэлефонных размоваў ды іншыя дзеянні, якія пасля 19 снежня зрабіліся нормай у краіне. Старшыня Канстытуцыйнага суду спаслаўся на артыкул 125 Канстытуцыі.
Насколько они законна праводзяцца, для этого у нас существуют органы прокуратуры, которые осуществляют надзор за законностью проведения всех следственных и оперативных действий. У нас Конституционный суд как раз не уполномочен проверять законность конкретных процессуальных действий, проводимых в рамках того или иного уголовного дела.
Что до сбития кандидата у депутата Владимира Некляева еще до початку акции протесту, а 19.30 19 снежня, коли он был кандидатом у президенты, спадар Миклашевич отказал.
С правовой точки зрения, кандидаты в президенты не обладает иммунитетом от уголовного преследования за совершенные противоправные деяния. В отношении их проводится расследование, результаты будут, естественно, доведены до общественности, и тогда будет даваться конкретная правовая оценка.
И нагул звертаться у Конституционный суд особные громадяне не могут, згодно с Конституцией Республики Беларусь, за основу якой взятая Конституция Франции, потлумачил спадар Миклашевич. Был и судья Конституционного суда суду, профессор Валерий Фадеев зауважает.
У многих конституций есть такое право, и оно называется институт конституционной скарги. У Германии, например, есть. Конституционный суд Германии около 5000 зворотов за год отбывается.
У Беларуси звертаться у конституционный суд мают право только 6 субъектов. Президент, Палата представников, Совет Республики, Верховный суд, Высший господарший суд и Совет министров. Профессор Валерий Фадеев на конт этого выказал такое меркование.
Я завсёды отказывал у тем лику с подарком Миклашевичу одной чи прямо твар у твар на одном семинаре. Скажите, коли ласка, а коли вы у 2008 году декретом президента на Конституционный суд усквали 6 обов'язков поверх Конституции, то як это? Я вогуле лечил бы, конечно, как такое право было предоставлено через Конституцию. Але коли вы уже приняли декрет, так чему вы говорите, что для того, как громадяне завертались в Конституционный суд, треба вносить змены в Конституцию? Вырушите это через декрет. Вот так я отказываю.
Что до уведения санкций у Европарламента у дочинения до Беларуси, старшиня Конституционного суду Петр Миклашевич выказал такое меркование.
Конечно, я против того, что принимались такие санкции, и для этого нет правовых оснований. И наш президент избран на свободных демократических выборах, он является легитимным. А те события, которые произошли после уже непосредственно выборов, сегодня будет даваться правовая оценка, в какой степени причастны бывшие кандидаты в президенты.
На прессовой конференции Петра Миклашевича была Инна Студенская.
У нашей краине есть не только городоутвораючие предприемства, есть предприемства, которые кормят целые районы, где вытворчесть растет от года в год и которые не ведают проблем со сбытом своей продукции. Это бровары. Один из самых старых и ведомых белорусских броваров находится у вёсцы Малиновщине, куда мы и выправляемся у наше черговое подорожье.
Подороже з метра Бартосіка у нашым эфіры хвіліну праз 25. Вы на хвалях Радио Свобода. Спортовые чиновники, отказанные за проведение в Менску хоккейного чемпионата света 2014 года, 26 студеня подписали консультационную домову с коммерцийным партнером Международной федерации хоккею швейцарской компании Infront. Меж тем, нема ніякай гарантии, что высілки организаторов не будут марными и что гэты чемпионат у Менску отбудется. С подробязностями Игорь Корней.
На минулом тыдні депутаты Европарламенту приняли резолюцию по Беларуси. Сярод магчимых санкций супраць кіраўніцтва краины у першыню узгадывается спорт. У приватности есть пропанова забрать у Менска право на проведение чемпионату света по хоккею и перенести чемпионат у іншае место. Канчаткова ініцыятыву маюць аформіць ці адтэрмінаваць падчас сустрэчы 31 студзеня міністры замежных справ Еўразвязу. Між тым, беларускія чыноўнікі прыспешваюць падрыхтоўку да чэмпіянату. На мінулым тыдні адмысловую нараду правёў віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік. Сёння кіраўнік хакейнай федэрацыі Беларусі Яўген Ворсін замацаваў сваім подпісам выбар галоўнага кансультацыйнага партнера – фірму «Infront». На просьбу Радіо Свабода Яўген Ворсін, а таксама Бруна Марці, выканаўчы дырэктар па зімовых відах спорту кампаніі Infront, выказалі сваё стаўленне адносна магчымых санкцыяў да Беларусі ў спорце. Гаворыць Яўген Ворсін.
Вопросы Европарламента, это их прерогатива, они могут рассматривать все, что хотят. И мы сегодня отвечаем за организацию проведения собственных чемпионата мира. Для нас не имеет никакого значения, о чем они там говорят. Мы знаем, что чемпионат мира пройдет успешно. У нас в Беларуси, в городе Минск, в 2013 году все вопросы, связанные с организацией проведения чемпионата мира, будут решены.
Аналогичной позиции трымается и маркетинговый партнер Международной федерации хоккею Бруно Марцей. У першую чергу хочу отзначить, что я не политик. Я не принимаю никаких политических решений, але докладно ведаю, что Международная федерация хоккею официально гарантовала право на проведение чемпионату света 2014 года. И я не бачу никаких перешкодов, официальных, юридичных, для того, как забрать у Беларуси право на проведение даденного чемпионата. Я думаю, что тут мы повинны говорить выключно про спортовый бок мероприемства. И в этом связку я перекананы. С такой позиции Беларусь – выдатная, чудовная и наибольше отповедное место для проведения всесветного першинства 2014. Беларусь отримала право на проведение хоккейного чемпионата света у 2014 2009 годзе, пасля чаго і без таго маштабнае хакейнае будаўніцтва яшчэ больш паскорылася. Апроч двух вялізных арэнаў у Менску, з такой нагоды мяркуецца збудаваць яшчэ паўсотні лядовых палацаў па ўсёй краіне. Як лічыць палітык і спартовы заўзятар Павел Знавец, не вельмі шмат шанцаў, што Еўропа забярэ гэты чэмпіянат у Беларусі.
Ігар Карній. Існуе верагоднасць, што Беларусь з-за палітычных рэпрэсій могуць пазбавіць права праводзіць хакейны чэмпіянат свету 2014. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ну, Беларусь, она называет себя правовым государством, которое хочет быть в составе других демократических стран, в том числе играть с ними в хоккей. Но если не получается быть в компании с демократическими государствами, ну, почему бы, допустим, не пригласить туда чемпионат мира стран неприсоединения, куда входят Куба, Венесуэла, Иран, там, Северная Корея.
Конечно, очень плохо то, что хотят отменить, так как Беларусь может выйти на новый уровень после вот этого чемпионата мира, проведенного здесь. Мне кажется, его все-таки проведут.
Меня не интересует чемпионат мира, так уж вышло. Я спорт не люблю. Наверное, было бы лучше, чтобы этот прошел хоккей. Хотя
хочется. Беларуси сразу посмотреть, хочется, конечно.
Не, ну надо что-то сделать, кстати, надо, чтобы по-любому в Беларуси было что-нибудь. Ну, чтобы хоккей был там.
Не знаю, ну, у всех проводится в реале, а у нас...
А честно, выбрали мы, нас должно провестись.
Тем более у нас хоккейная команда хорошая.
Даже
в Гродно, везде у нас хорошая Беларусь. Должны выиграть у нас. То, что у всех там выигрывают, а у нас нет. Как это так?
Ну, отрицательно. Ну что, мы же тоже страна, мы тоже хотим, чтобы у нас была полноценная жизнь. Почему бы и нет, чтобы у нас провести, ну, этот матч?
Скажу, что спорт не должен быть связан с политикой. Спорт есть спорт, политика есть политика. Законы нарушаются, да. Я с этим соглашусь, судя по тому, что я видел, судя по тому, что показывают. И судя по тому, что показывают по нашим каналам, полный бред. Нарушаются законы, да, но это не должно быть причиной отмены мирового чемпионата в нашей стране.
Это печально будет, конечно. И будет самый первый удар по Александру Григорьевичу, потому что он так рвался, все это как бы осуществилось. Но у нас это первый раз, и приятно было. Многие посмотрели все это своими глазами. И, наверное, страна доход какой-то получила от этого.
Порядок в стране надо навести. Тогда и разрешат. Конечно, людям, которые проживают в Беларуси, будет обидно, вероятнее всего. Но не все зависит от них, вероятнее всего, тоже.
А пытанне ў горадні. Вы на хвалях радыё «Свабода», я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Поважаемая Свобода, Александр Лапицкий, я не задоволен тем, что вы мой комментарий у относительного поздняка сместили, а затем выкинули, уже нема. И иншие комментарии так само не смешаете. Где же ваша свобода слова? Если так далее справа позже, я буду звертаться до Лукашенко, как вас выкинул с Белоруссии, как фонд Сороса, и за Бога там лайте. Может так будет?
После проверки всех мнений, ну, в частности, во всяком случае, моих, веб-редактора на сайте вашем, ну, невозможно читать. Ну, просто не соответствует тексту моему, который я пишу. Все изуродованные окончания слов. Там, где нужна маленькая буква, идет заглавная. Прибавляют какие-то свои слова, не к месту, но какой-то ужас. Меня это просто возмущает. Я всячески стараюсь писать красиво, грамотно, чтобы люди, читая наш сайт, думали, что мы, белорусы, не такие уже безграмотные. Или какие-то, я не знаю, как еще можно назвать, недоделанные, что ли. Обратите внимание, это меня возмущает беспредельно.
Слухачам отказывает директор «Беларускай свободы» Александр Лукашук.
Уважаемые слухачи, я ведаю, что некоторые из вас кривдуют, калі звонки не гучать у эфиры. Але вы разумеете, конечно, что все звонки дать у программу мы не встанем. Их бывают сотни, многие повторяют одну и ту же думку, что натурально, бо вашу реакцию нередко выкликают одни и те же подеи. Ну и буду с вами так само щиры, не все звонки варты того, как дурить ими голову всей аудитории. Крыху иначе выглядают речи с письмовыми комментариями на сайт свобода.орг. Сайт у адрозни от эфиру безразмерный, и мы с задовольнением публикуем все комментарии, якія не парушаюць правіла форуму. Правілы гэтыя надрукаваныя на сайце, яны ясныя і простыя. Мы не маем намеру абмяжоўваць свабоду вашых выказванняў, аднак просім быць лаканічнымі, не адхіляцца ад тэмы і устрымацца ад дасылкі меркаванняў, якія ўтрымліваюць паклёп, пагрозы, запалохванні, нецэнзурныя выразы, абразы, заклікі да гвалту, злачынстваў, распальвання выражнечы. Нашы форумы, дыскусіі і онлайн-канферэнцыі працуюць паводле прынцыпу папярэдняй мадэрацыі. Усе дасланыя меркаванні папярэдня праглядаюцца супрацоўнікам Радыё Свабода, і калі ў іх няма пералічаных вышэй недазволеных элементаў, яны выставляюцца на сайт. Паправак мадэратары не маюць права ўносіць і, як правіла, не ўносяць. А ваш каментар, спадарыня Галіна, калі сапраўды адбылося так, як вы пішаце, значыць, гэта памылка альбо з нашага боку, альбо гэта памылка ў кампутары з настройкамі браўзера. Яшчэ адна праблема, быццам і нармальны каментар, але аўтар перад тым дасылаў такія допісы, што пустае пытанне пра яго псіхічнае здароўе. Ці на сваім сайце выказвае брыдкія антычалавечыя погляды, груба зневажае апанентаў. Ёсць такое паняцце тролінг. Гэта спецыяльныя дапісчыкі, якія адмыслова дасылаюць свае каментары. І пішуць іх так, што быццам і не парушаюць правілы форуму, але насамрэч займаюцца маніпуляцыяй. Падкідваюць розныя правакацыйныя заявы, ідэі, кампрамат, разрываюць дыскусію, адводзяць яе ў бок, перашкаджаюць нармальнаму дыялогу. Гэта, скажу вам, шановныя слухачы, вопытны праціўнік, прафесіяналы, і мы, па меры сіл, таксама такія меркаванні не прапускаем. Жадаю вам добрага прыёму і чакаем вашых змястоўных званкоў і допісаў.
Дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Совыс, сёння ў праграме. 21 дэпутат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў супольнай заяве заклікае правесці ў Беларусі новыя выбары. Апублікаваны праект рэзалюцыі па Беларусі, якую парламенцкая асамблея Рады Еўропы мае прыняць у Страсбуры 27 студзеня. У ёй дэпутаты заклікаюць афіцыйны Мінск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў 19 снежня. Паводле міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова, па справе аб масавых беспарадках 19 снежня праходзяць 50 чалавек, і справа не которых з іх могуць пайсці ў суд ужо ў лютым. Старшыня Касацыйнага суду Беларусі Пётр Міклашэвіч адмовіўся даваць прававую ацэнку масавым парушэнням правоў чалавека КДБ і міліцыі пасля выбараў 19 снежня. Паводле яго, гэтым мусіць займацца пракуратура.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111 агляд лістоў нашых слухачоў. Ужо другі месяц больш як тры дзясяткі апазіцыйных актывістаў, у тым ліку чацвёра апазіцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, застаюцца ў зняволенні ў турме КДБ. У Беларусі не спыняецца хваля палітычных рэпрэсій. Амаль усе, хто ў той ці іншай форме публічна выказвае сваю нязгоду з дзейным рэжымам, у любы момант могуць быць затрыманыя, абшуканыя, арыштаваныя, звольненыя з працы ці адлічаныя з вучобы. На гэту тэму амаль усе лісты, якія мы атрымліваем цяпер на адрас Беларускай Свабоды. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Васіля Валошкі з Радашковічаў Маладэшынскага раёна. Разважаючы пра лёс арыштаваных апазіцыйных палітыкаў, слухач піша: «Нашаму грамадству, а калі больш дакладна насельніцтву, напляваць на гэтыя ахвяры. Гэтае насельніцтва на Новы год і каляды ваўсю скакала, у тым ліку і пад песні на вершы Някляева, ні пра што не задумваючыся. І я абсалютна перакананы, нават калі б Някляеў, не дай Бог, у выніку збіцця памёр у засценках, усё адбывалася б дакладна гэтак жа, нічога не змянілася б. Я схіляю галаву перад мужнасцю Някляева, дзясяткаў і соцень іншых такіх жа ахвяраў рэжыму. Але адначасова хачу з сумам сказаць ім, наша насельніцтва не вартае таго. Не трэба рызыкаваць сваімі жыццямі, а таксама здароўем сваіх блізкіх, якія перажываюць за вас. Усё гэта марна, піша ў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Асобнае пытанне, як паступіў Лукашэнка ў адносінах да сваіх апанентаў. І гэта перад вялікім святам, Раством Хрыстовым. Я глядзеў па тэлевізары, як ён наведваў храм, запальваў свечку, трымаючы за руку свайго сына, і думаў, як можна выдаваць сябе за клапатлівага бацьку і аддаваць загады на збіццё, на арышты і катаванні ні ў чым не вінаватых людзей, ведаючы, што многія з іх пакідаюць на волі такіх жа малых дзетак. Я веруючы чалавек, але апошнім часам з цяжкасцю пераступаю парог царквы, бо бачу ў кожным святары філарэта, які бласлаўляе сваім маўчаннем гэту ўладу на падобныя дзеянні ў адносінах да ўласнага народу, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёна. Што да рэакцыі беларускага грамадства на падзеі 19 снежня і наступныя палітычныя рэпрэсіі ў краіне? Цяжкое пытанне, спадар Васіль. Разумею вашы расчаравання, абурэння, скруху, боль. І ўсё ж высновы пра бескарыснасць, марнасць, безнадзейнасць высілкаў дэмакратычных палітыкаў лічу заўчаснымі і неабгрунтаванымі. Ахвяры, прынесеныя людзьмі, якія пакутуюць зараз у халодных сутарэннях турмы КДБ, не былі марнымі. Пасля 19 снежня вельмі многія людзі ў Беларусі, нават далёкія ад палітыкі і грамадскіх праблемаў, жахнуліся і задумаліся, куды вядзе іх гэтая ўлада, якая будучыня чакае іхных дзяцей. І не ўсе, далёка не ўсе ў Беларусі бесклапотна і ў добрым гуморы сустракалі гэты Новы год і гэтыя каляды. Да падзеяў 19 снежня звяртаецца ў сваім лісце на свабоду і іншы наш слухач Іван Цыбуляк з Менску. Іранізуючы над так званымі выкрывальніцкімі публікацыямі і фільмамі, якія ў вялікай колькасці па ўсіх каналах распаўсюджвае цяпер афіцыйная прапаганда, што абвінавачвае апазіцыю ў спробе дзяржаўнага перавароту, спрар Іван піша. Аляксандру Рыгоравічу варта было б неадкладна адправіць у адстаўку кіраўніка сваёй адміністрацыі, таксама галоўных начальнікаў КДБ і Міністэрства ўнутраных спраў. Ну як можна было так непрафесійна праводзіць спецаперацыі 19 снежня? І са збіццём Владзіміра Някляева, і са штурмам дома ўрада, і з падкідваннем халоднай зброі. Нават неадукаваныя людзі гэта зразумелі, як бы БТ ўсё не маскавала і якімі падкопамі заходніх спецслужбаў не тлумачыла. Ганьба, сорамна за іх. Ужо нашто Шэйман і той у свой час намнога чысцей рабіў падобныя справы. Трэба аб'яднаць усе міліцэйскія ды спецыяльныя службы і паставіць кіраўніком над імі Шэймана. Толькі варта і адпаведную назву прыдумаць, каб баяліся. Можа, што-небудзь кшталту беларускага гестапа, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Менску. Што да назвы беларускай спецслужбы, то і цяперашняя КДБ паводле сваёй рэпутацыі ў свеце функцыю застрашвання цалкам выконвае. Ва ўсіх краінах былога СССР пасля краху камуністычнага рэжыму ад гэтай назвы адмовіліся. Надта ж шмат брудных і крывавых плямаў на гэтай абрэвіятуры. Адчысціць і адбяліць немагчыма. А наконт той нібыта сенсацыйнай вырывальніцкай інфармацыі, што абрынулася на беларускіх грамадзянаў пасля 19 снежня з экранаў дзяржаўнага тэлебачання і старонак афіцыйных газет, людзі, здольныя асэнсоўваць, аналізаваць і рабіць уласныя высновы, у такіх выпадках імкнуцца даведацца меркавання тых, каго абвінавачваюць. Увогуле, вакол падзеі 19 снежня нагрувашчана столькі супярэчлівай інфармацыі, апублікавана столькі неправераных звестак, плётак, чутак, што разабрацца ва ўсім гэтым здольная хіба што незалежная міжнародная камісія. Дарэчы, падобныя прапановы наконт незалежнага следства і стварэння такой камісіі апошнім часам гучаць часта. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Бэрві буром зэмы крат, зэрві кайданы поамбат, а муры руном, 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 і покшэвён стары шат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Музыка.
слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Аддаць лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданков. Якая будучыня можа напаткаць Беларусь у бліжэйшыя гады? Ці доўгавечным будзе беларускі аўтарытарызм цяперашняга ўзору? Гэтае пытанне непакоіць нашага слухача Ігната Гавенскага з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Беларуская незалежная супольнасць пасля 19 снежня знаходзіцца ў глыбокай скрусе. Усё ж многія разлічвалі, што падзеі будуць разгортвацца больш-менш прыстойна, што Лукашэнка абмяжуе свае апетыты і агучыць якую-небудзь адносна праўдападобную лічбу – працэнтаў 50-60. Але бюлетэні нават не лічылі, іх тасавалі як калоду картаў, каб атрымаць той вынік, што быў спушчаны зверху начальства. Тыя вынікі, што былі агучаны пасля разгрому плошчы, пахнуць нянавісцю і помстай. Самае жудаснае, што гэта машына фальсіфікацыі можа не памерці разам з Лукашэнкам», піша ў сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Што ў такім разе ўсіх нас чакае? Можа, наша палітычная эліта абярэ нам пасля Лукашэнкі старэйшага кронпрынца Колю? А можа, ў Беларусі з'явіцца кіраўнік тыпу Брэжнева, стары, нямоглы, але і не такі агрэсіўны, як цяперашні? Якія высновы з усяго гэтага можна зрабіць? Думаю, варта памятаць, што ў Беларусі шмат гарадоў, і ў кожным з іх можа з'явіцца свая плошча. Найбліжэйшая вялікая палітычная кампанія ў Беларусі – парламенцкія выбары 2012 году. Мяркую, у ідэі байкоту гэтых выбараў у Беларусі цяпер будзе шмат прыхільнікаў. Гэта клічыць Ігнат Гавенскі з Полацку. Сістэму псеўдавыбараў, якая пры любым палітычным раскладзе гарантуе перамогу тым, хто гэтыя выбары праводзіць, вынайшоў зусім не Лукашэнка, спадар Ігнат. Сістэма шмат гадоў дзейнічала і ўдасканальвалася камуністычным рэжымам. Дзейная беларуская ўлада атрымала яе ў гатовым выглядзе, засталася на сваіх месцах нават значная колькасць ранейшых выканаўцаў, якія яшчэ не страцілі навыкі, атрыманыя ў партшколах і універсітэтах марксізму-ленінізму. Гэтая машына фальсіфікацыі ўрэшце абрыдла савецкім грамадзянам. З яе насміхаліся і кпілі, як і з той улады, што трымалася на хлусні і крывадушнасці. І крах камуністычнага рэжыму адбыўся не ў апошнюю чаргу таму, што людзі проста захацелі сумленных выбараў і справядлівай улады. Якой рэальнай падтрымкай карыстаецца цяпер у беларускім грамадстве Александр Лукашэнка? Вось як спрабуе адказаць на гэта пытанне Міхаіл Данько з Давыдгарадка, Столінскага раёну. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Слухаю вашы перадачы, гляджу афіцыйнае тэлебачанне, чытаю дзяржаўныя газеты і разважаю пра тое, якая ж рэальная карціна была на гэтых выбарах. Так-так, агучаныя цэнтр выбаркамаў лічбы ўсім вядомыя, але цікава, якія лічбы рэальныя, праўдзівыя. Асабіста я прыйшоў да наступнай высновы. Магчыма, дзейны прэзідэнт і атрымаў перамогу, але з мінімальным вынікам. Не больш як 53%. Навошта ж было пісаць 80%? Логіка тут зразумелая. Ці можна паказаць электарату, што рэйтынг Лукашэнкі няўхільна зніжаецца? Ні ў якім разе. Вось і з'явілася буйная і дзіўная лічба», піша ў сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка. «Але шыла ў мяху не схаваеш. Каб запалохаць людзей, супакоіць сваіх набліжаных і сябе асабіста, ён і распачаў гэтыя рэпрэсіі. Сыходзіць жа з палітычнай арэны не хочацца. Ён, відаць, ужо і не ўяўляе сабе іншага жыцця, без прэзідэнцкіх пакояў, персанальнага самалёта і шматлікай аховы. Таму і стаіць задача не толькі пакараць цяперашніх прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, але і запалохаць будучых. Але эканамічныя законы не перапішаш так, як канстытуцыю. Тут ніякі рэферэндум не дапаможа. Эканоміка – самая вялікая праблема дзейнага рэжыму. І таму ён паступова будзе хістацца. А вось рэпрэсіі будуць толькі ўзмацняцца. Тое ўжо было з колішнім Савецкім Саюзам, многія памятаюць. Таму апазіцыі ў бліжэйшы час працы будзе багата. Але перамога ў канчатковым выніку абавязкова надыдзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка, Столінскага раёну. Калі пачаў эканамічна хістацца Савецкі Саюз, тагачасны генсек КПСС Міхаіл Гарбачоў спрабаваў ратаваць яго якраз не закручваннем гаек, а наадварот, галоснасцю і дэмакратызацыяй грамадскага жыцця, знішчэннем жалезнай заслоны, адкрытасцю перад светам. Нешта падобнае на той свежы вецер канца 80-х гадоў беларусы адчулі мінулай восенню, калі пад ціскам захаду рэжым на час перадвыбарчай кампаніі крыху аслабіў свае абцугі. На менскіх вуліцах раптам перасталі вырваць з рук бел-чырвона-белыя сцягі, цягнуць у міліцыю за ўлёткі. Стала магчымым збірацца на мітынгі, апазіцыйныя кандыдаты атрымалі магчымасць некалькі разоў выступіць у прамым эфіры дзяржаўнае тэлебачання. І прамовы ў некаторых былі такія, што многія ў Беларусі задумаліся, а ці не пачалася перабудова. Гэты прывід перабудовы прымроіўся, відаць, і ўладзе. Інакш адкуль такі вялікі перапалох у вечары 19 снежня? Такая неадэкватная агрэсіўная рэакцыя і спроба ўбачыць змову і спробу дзяржаўнага перавароту ў звычайным паслявыбарчым мітынгу. Тое, што ў выніку гэтага мітынгу было выбіта некалькі шыбаў у доме ўрада, карэнным чынам сітуацыі не мяняе. У народзе ў такім выпадку кажуць, у страху вочы вялікія. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званок на свабоду у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Совы, сёння ў праграме. 21 депутат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў супольнай заяве заклікае правесці ў Беларусі новыя выбары. Апублікаваны праект рэзалюцыі па Беларусі, якую парламенцкая асамблея Рады Еўропы мае прыняць у Страсбуры 27 студзеня. У ёй депутаты заклікаюць афіцыйны Менск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў 19 снежня. Паводле міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова, па справе аб масавых беспарадках 19 снежня праходзяць 50 чалавек, і справы некаторых з іх могуць пайсці ў суд ужо ў лютым. Старшыня Канстытуцыйнага суду Беларусі Пётр Міклашэвіч адмовіўся даваць прававую ацэнку масавым парушэнням правоў чалавека КДБ і міліцыі пасля выбараў 19 снежня. Паводле яго, гэтым мусіць займацца пракуратура. Партовыя чыноўнікі, адказныя за правядзенне ў Менску хакейнага чэмпіянату света, падпісалі дамову з камерцыйным партнёрам Міжнароднай федэрацыі хакею швайцарскай кампаніі «Інфронт». Між тым, няма ніякай гарантыі, што гэты чэмпіянат у Менску адбудзецца.
У эфіры Радіо Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік, гэтым разам мы едзем у вёску Маліноўшчыну, што пад Маладзечным. Дзіўна, што на вёску Маліноўшчыну не стаіць турыстычны указальнік. Знаходзіцца яна ўсяго ў пары кіламетрах ад Старавілінскай дарогі. І тут ёсць, што паглядзець падарожніку. Тут нейкім цудам захаваўся прамысловы краявід сярэдзіны 19-га стагоддзя. Менавіта тады, у 1870-е гады, мясцовы шляхціц Міхаіл Свінтаржэцкі заснаваў каля сваёй сядзібы бровар, які працуе да сённяшняга дня. І за прамінулыя паўтара стагоддзя пераўтварыўся ў вялікую фірму, назву якой, напэўна, ведаюць ва ўсёй Беларусі. Называецца фірма «Аквадзіў». Той савецкай вёскі з клубам і крамай, вядома, ў часы Свінтаржэцкага не было. Але ў сярэдзіне паселішча захаваліся і сядзібны парк, і старая сажалка, і флігель у неагатычным стылі, і нават помнік Міхаілу Свінтаржэцкаму, высокая каменная стэла. Але самае цікавае гэта тое, што ў Маліноўшчыне яшчэ можна знайсці прамых нашчадкаў тых людзей, якія тут жылі і працавалі ад закладання славутага бро. Гэта Любоў Міхайлаўна Ярмола. Жыццё і яе самой, і яе бацькоў, і яе дзядоў звязанае з броварам. Спадарыня Любоў кім толькі не працавала, і тэхнолягам, і майстрам, і загадчыцай лабараторыі. Але размову мы пачалі з успамінаў яе нябожчыцы маці.
Яна знала, вот якая тут, якія тут красата была, якая, якія тут алеі былі. Яшчэ мой какой-то родственнік был агароднікам. Это считалася, ну, які кветкі там
садовник,
это оранжереи тут были.
А где вся эта прогорожь была?
Территория завода. эта часть, аллея Пихтовая, вот это вот.
Еще есть.
Там еще и памятник этому Свердоржецкому. Фамильный склеп еще стоит. На территории завода стоит. Там, значит, типа каплицы и...
А что мать рассказывала, каким словом вспоминали Свердоржецкого?
Строги, допустим, там у него были по тропинке, вот по какой хочешь, не пойдешь, там прожито, именно по дороге надо. Трудилась она от зары до зары, но платили очень хорошо. У них, значит, если была корова, то пан забеспечивал этой корову этим сеном. Ну, жили они достатку, вот я жили. Хоть они своей земли не имели, робили на пана, но они жили нормально. Это пруды были, ставы. Вот тут обновили немножко озера эти, пруды расчистили, а также тут рыба была. Мама рассказывала, когда в 39-м году отступали поляки, это пан Свердоржецкий. Ну, тут же что донищили все это крестьяне, они же уже панов этих усадьбы. Кто что тягнул, полили, то все, все, то пригожусь, все спалили и растягнули все.
Я народился тут.
Муж с подарыни Любови Иван на пенсии давно. Ён былы механик, отдал бровору не только працоўнае жыццё, але и здоровье, сгубил на вытворчасці ногу.
Калі параўнаць гарэлку тую 70-х годов и сённяшнюю гарэлку, якую зараз робіць у Малиновшине, лучше. Сёння? Чаму?
Вся водка, любая водка. Основа что? Спирт, второй вода.
Вода.
Воду теперь очистят и кремниевые фильтры и прочее, в общем, очистят до того, что, как называют, мертвой водой, так же очистят. Тогда такой очистки не было.
Хворый на рак легких, старый весельчак Иван смачно затягивается моцной цигаретой и, как соправдный патриот родного бровору, раить не купляться на продукцию менского кришталю.
Кристалл? Где он может взять чистую воду? Ну, тут артезианская везде скважина. Где там можно в Минску, куда бы ты ни бился? Вокруг вода также уже такой чистой воды, даже на вино, то ты, як бы не очищал, не возьмешь. Як и эти, которые на периферии.
Малиновшинский завод? Один из лепших заводов.
Там он самый современный. Самое современное оборудование. Больше тут ничего нема.
После 19 снежня открыто говорить про политику многие боятся. Навод те, кто не сомневался у перемозе Лукашенки, як старый механик Иван.
Города я знаю, что ну там молодежь, это шпана, но это не решит для него. Что он наберет 50 без нияких. И вы, по-моему.
Але все равно иди на фальсификации.
А все равно, вот это меня, понимаешь, ему просто что, зачем ему 50, вот ему надо 70-80. Так все вот по селам же живут. Только он.
Только
он. Только он. И бабки, я думаю, если бы же он теперь вам отменил эти зубы, протезы, все, вы бы, а так, все прошло, а каждые 5-4 года, это ж возраст такие, и в яму, так же, и забывается. И подкину вот эти копейки, хотя все дорожает.
Эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Малиновшчыну.
На 500 год после Франтишка Старый.
Шановные слухачи, у понеделок 31 студеня отбудутся техничные измены у передачи сигналу нашего радио про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Хуткость потоку изменяется на 27500 символов за секунду.
Остатние параметры застаются ранейшие. Частота 12226 МГц, вертикальная поляризация.
На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый аудиосигнал.
Калі при настроивании вы сутыкняцеся с тяжкостями, звертайтеся до специалиста у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приему.
Эфиры радыё «Свабода», тут Зміцер Бартосік, мы працягваем падарожжа ў вёску Маліноўшчыну.
Радзіўся тут на 500 гадзяў пасля.
70-гадовая Алена Васильевна Навум таксама аддала сваё працоўнае жыццё Маліноўшчынскаму бровару. Была нават парторгам заводской партячэйкі. Цяпер стала адданнай праваслаўнай верніцай.
У нас быў раньше спірт сырец, а цяпер ректификат ачышчаны.
А які лепшы, сырец і ректификат?
Не, конечно, ректификат. Сырец, таму што і сівушная масла, смесь, і эфіры, альдэгіды, короче, ўсё. А это ўжо ўсё ці прыдзеляецца там, дзе для медыцынскіх цэлей, дзе ўсё. А это сырец, ёсць сырец, уся смесь.
Для чалавечага арганізма не ўсё равно, з чаго выгнаны спірт. З бульбы, ці, грубо кажучы, з пілы, спірт і спірт.
Ну што вы, гэта ж хлебная, хлеба з крахмала надо, сырья крахмалістая надо. Вот сама лучшая рож, пшаніца. Единственное, што цяпер убівае, ферменты нейкія там добавляюць, што гэта ўжо нейкую заразу добавляюць і ўсё.
А што яна дае? На
что она дает? Экономию дает. Это намного меньше, чем меня надо.
В 70-е годы каждый завод удерживал неким социалистичным спорницем.
Да.
Пятигодку в 4 года. У вас так само это было на
конечно,
спиртзаводе?
Конечно.
Поболее спирту дадим?
Да, а я же. Все так, все. И получали там и премии.
И передовики.
И передовики, как же, передовики производства. Все было. Дыска, пачота.
Часы развітога сацыялізму старая Алена згадвае не без светлага суму, бо лічыць, што тады было больш справядлівасці.
Пра эти контракты. Ну што маладым рабіць? Договор, контракт. Для чаго контракты? А для таго, чтоб ніхто нічого не мог сказаць. Рабство самае настоящее. У наше время, вот як я была маладая, вы знаете, что у нас ще время можна было жить. А тепер что? Тепер же ж вообще неизвестно что.
Любоў Ярмола і слухаць не хоча пра нейкія шкодныя для здароўя дабаўкі. Яна лічыць маліноўшчынскую гарэлку лепшай у свеце.
Если мне скажут, что наша водка неякостная, и я не знаю, со мной лучше не спрачаться, нет. Потому что зерно качественное, технология на высшем уровне, все отработано, и выше, и гатунок только в основном люксиде.
Ти правда, что да. Что Лявоніха, что офицерская, что сябрына, что еще якая... Все с одного ведра.
И основные составляющие спирт и вода. Это ясно. Что. Там фильтрация другая. Там где-то сябрына, просябрынные фильтры, где лимонная, да. Настояна на не ароматизатор, а лимонные корки.
Маладзечанскому району пашанцавала, что Михаил Свентаржецкий жил и працавал на ягонай территории. Дякуючи ему, район атрымал вельми прибытковое предприемство, на якое едут працавать с городу.
Углекислотный цех. Воду питьевую разливаем, воду минеральную.
Ну, складанная вытворчая.
Складанная. Людей стало много, стали с города. Престижно стало робить. Специалисты с электромодуля, кто у нас грамотные такие люди. И працавали, и працуть. С города ж ездят 2 автобуса.
А сколько заробок зараз на бровары?
Больше миллиона.
У минулым годе Беларусь поставила черговый рекорд. Обогнала Россию у споживания чистого алкоголя на душу насельництва. Беларусы выпивают 11,1 литра чистого алкоголя. При том, что больше за 5 литров лечится погрозой для нации. Але только не погрозой для бровару, який за опошнее десятигодие повеличивая у разы свою вытворчесть.
6 тысяч литров была в сутки производительность, а в настоящее время 30 тысяч литров, и было 6 тысяч. Это 5 раз только по спирту увеличил.
Якую вы водку мне пораете?
хвораю, я даже не могу вам сказать, какая водка, они все. Но мне лично, вот, например, нравится настойка водка, вот лимонная мне нравится, приятная. А так яны и великий гостинец, и сябрина. У нас больше 20 наименований водок. Я одно вам гарантирую, что они качественные, то это точно.
Узгадываючи выкшталцоные, як то чаровная флейта, ти банальные, як истина, назвы плодовых винов, я завжды задавался пытанием, кто ж выдумляе гэтыя назвы? Оказывается, гэта робяць не спецыяльна абучаныя людзі. Дзясятак назваў належыць маёй суразмоўніцы.
Есть мой уклад, я много, даже запатентованные были назвы.
А что вы придумали?
Я там писала неизвестно сколько. Ну, было такое вино осой.
Так.
Писалось Прометей, Мираж.
Прометей, Мираж.
Бригантина была. Асалода, что там еще было? Ой, не мало, там десятки названий было. Я уже ничего не вспомню, ничего. Какое ж было еще мое вино некое. Забылось ж название красивое какое-то.
Я народился тут.
На пачатку беларусізацыі 90-х гадоў, калі на беларускую мову перакладалі этыкеткі, общество с ограниченной ответственностью аквадив пераклалі як грамадства с абмежаванай адказнасцю. Спадарэнне любоў гэта адмаўляе, але што было, то было. И рукою перакладчыка вадзіў прарок. Лепшага вызначэння сённяшняй беларускай сітуацыі прыдумаць цяжка. Мы з вами наведаліся ў вёску Маліноўшчыну, што пад Маладзечным. Да новых падарожжаў, з вами быў Зміцер Бартосік.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.